Кезекті бағдарлама отан аясында.
Сәлеметсіздер ме, құрметті радио тыңдаушылар, отан аясында бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Мен кезекті бағдарламаның жүргізушісі Қайнар Тасқынұлы.
Мемлекеттің маңызды жаңалықтары, ел ішіндегі елеулі оқиғалардан келелі кеңес кезек шешімдерден құлақтар болғыңыз келсе, орталық халық радио станциясының отан аясында бағдарламасына құлақ түріңіздер. Мен кезекті бағдарламаның жүргізушісі Сая Зауатбекқызы.
Отан аясында бағдарламасының бүгінгі кезегінде өнер кәсіп және информацияландыру министрлігі телеграфтың ауыл қыстаққа, шекара шалғай райондарға бет алып, жаппай қызмет өтеуін ілгерілетті. Қымбат емдеу материалдарын шоғырлы сатып алудың тоңы жібіді. Феодалдық жер түзімі күшінен қалдырылды және Лушан тамаша тұрмыстың жаңа картинасын сомдады. Партияның жасампаз назариясы жетістіктерін бас нысананы жүзеге асырудағы құдіретті күшке айналдырай тақырыбындағы еліші хабарын тыңдайсыздар.
Шоғылалы 70 жыл дәуір жері айдарында өз тілшіміз Айнұр Күмінғазықызының жаңа жұмба құрылғандығының 70 жылға арнап дайындаған саяхат шаруашылығының жандануы жергілікті халықтың кәсіптенуіне зор мүмкіндіктер тудырды тақырыбындағы сұхбатына кезек береміз. Енді хабар тыңдаңыздар.
Өнер кәсіп және информацияландыру министрлігі телеграфтың ауыл қыстаққа, шекара шалғай райондарға бет алып, жаппай қызмет өтеуін ілгерілетті. Юннанда тау көп, таулар биік, жолы бұраң. Тау жолымен айналып шығып 2 сағаттан артық жол басып, тағы 20 неше минут жаяу жүріп, ақыры Асқар тау қойнауындағы қыстаққа Юннан өлкесі Нужаң Лису автономиялы облысы Лушу ауданы Лёку қалашығы Шаңмиди қыстағына келдік. Еңкейіп қарасаңыз, Долуңжаң өзені Гаулигун тауының жалама құздарын енді арқыра бағып жатыр. Дәл осындай қиырдағы қатерлі тау аңғарында информацияның жоғары қарқындық жолы салынғанын кім ойлаған? Екі күннің алдында торапты тексерушілер үйімізге келіп сигналды реттеді. Қазір әр күні торап телевизорын көре аламыз. Шаңмиди қыстағындағы архив тұрғызылып картошка берілген кедей отбасы Миве жоңның үйіне барғанымызда ол тілшіге өзінің жаңа орнатылған торап телевизорын қалай қоюды қанық біліп алғанын айтып берді. Ол, бұрын жел соғып жаңбыр жауса телевизор көре алмайтынбыз. Қазір барлық үйге оптикалық торап жалғанды. Хабар кино көріп тұрмысымыздың мазмұны бұрынғыдан байыды. Миюе жоңның ең мақтан тұтатыны өткен жылы ол торап телевизорынан оқыған дақыл егу білімінен пайдаланып, бір жылдағы кірісін 4 миллионнан астам арттырған. Үйімізге тор жалғанды. Әр күні интернеттен ауыл шаруашылық техника бағдарламасын көріп тұрамыз. Қазір 30 мың жердің көбіне жаңғақ пен бұрыш ағашын ектік. Жайқалып өсуде. Келер жылғы табысымыз биылғыдан да мол болады, деді Миюе жоң нық сеніммен.
Бұл Юннан өлкесі Нужаң облысының нақты көрінісі. Бүкіл облыстың 98%-дан астам жері биік тау шатқалы болып келеді. Мемлекет дәрежелі ауыр кедей районға жатады. Интернеттің жоғары қарқынды жолын ойдағыдай жөндеп, кедейліктен арылып, ауқаттануға дем беру үшін өнеркәсіп және информацияландыру министрлігі байлық жағынан бейімделіп, телеграф кәсіпорындарының ауылдық интернет негізгі құрылғыларын күш сала жақсартуына қолдау көрсетті. 2014 жылдан бері бұл арада СЖИ торабымен кең аялы торап іркес-сіркес шалғанып, информацияландырудың аяқ алысы тездеді. Ал саралықты оқу ағарту, электронды сауда сияқтылар іркес-сіркес жарыққа шығып, кедейліктен арылып ауқаттану қадамы барған сайын тездей түсті. Тақырыптық тәрбие өрістетілгеннен бері өнеркәсіп және информацияландыру министрлігі реттеу түзетуді тенақтандыруды, телеграфқа жалпылық қызмет көрсету қызметінің тұтас барысына сіңіріп, кедейлерді интернет арқылы сүйемелдеуге шынайы күш салды. Қазір жұңғы телеграфының жалпылық қызмет өтеу сынақ түйіні жиыны 130 мыңнан астам әкімшілік қыстақтың оптикалық талшық және СЖ құрылысын қолдап, адам күшіне сүйеніп бақылау тексеруді толық қамтуды жүзеге асырды. Сондықтан өнеркәсіп және информацияландыру министрлігі телеграфқа жалпылық қызмет өтеуді басқару текшесін құруды ортаға қойып, техникалық тәсіл арқылы сынақ етілген әкімшілік қыстақ торабының біту жағдайы мен торап сапасын торапта бақылап тексеруді жүзеге асырды.
қымбат емдеу материалдарын шоғырлы сатып алудың тоңы жібіді. Жүрек тіреге жасанды буын, көз бөлімі жасанды кристалы. Бұлар жұршылыққа таныс қымбат емдеу материалдары саналады. Таяуда бұлардың бағасының жоғары болу мәселесіне қарата, мемлекеттік кеңес кеңсесі шипагерлікке істетілетін қымбат материалдарды жөнге салу реформа жобасын басып таратып, шипагерлікке істетілетін қымбат материалдарды мердігерлікке шақыру барысында қажетсіну мөлшерін ашық айтып сатып алуды белгіледі. Шипагерлікке істетілетін қымбат материалдар жөнінен қазір бір тұтас өлшем және түр айырмасы жоқ. Олай болса, қалай сатып алу керек? Мемлекеттік емдеу қамсыздандыру мекемесінің жетекшілігінде Әнхуй, Жаңсу өлкелері шипагерлікке істетілетін бір бөлім қымбат материалдар жөнінен ең алдымен мердігерлікке шақыру барысында қажетсіну мөлшерін ашық айтып сатып алу шарасын атқарды. Екі өлкенің алғашқы топтағы таңдау нәтижесі белгілі болды. 7-ші айда Әнхуй өлкесі үкіметтік емдеу құрылымдарының сатып алу бірлестігін негізгі тұлға етіп, сүйек омыртқа бөлімінің, көз жасанды кристалл бөлімінің өнімдерін қажетсіну мөлшері бойынша сатып алды. Сатып алу мөлшері 2018 жылғы екі түрлі сарып етілген материалды сатып алу мөлшерінің 70%-ндей, 90%-ндей болды. Сонымен бірге емдеу құрылымдарының сатып алып пайдалану мөлшері 2018 жылғы 80%-ден төмен болмауы керектігі белгіленді. Сүйек бөлімінің омыртқа түріндегі материалдарының жалпылық бағасы орта есеппен 53,4% төмендеді. Дара заттың ең зор төмендеу шамасы 95% болды. Елімізде өндірілген өнімдердің бағасы орта есеппен 55,9% төмендеді. Импорт етілген өнімдердің бағасы орта есеппен 40,5% төмендеді. Жасанды кристалл түрлерінің жалпылық бағасы орта есеппен 20,5% төмендеді. Елімізде өндірілген өнімдердің бағасы орта есеппен 18,1% төмендеді. Импорт етілген өнімдердің бағасы орта есеппен 2,9% төмендеді. Межемен екі түрлі өнімнің жылдық үнемделген қаржысы жеке-жеке 370 миллион юан және 29 миллион юан болмақ.
Жаңсудың 3-ші дәрежелі 55 үкімет басқаруындағы емдеу құрылымынан ұйымдасқан сатып алу бірлестігі тұтас жылдық тұтыну мөлшерінің 70%-ін сатып алды. Келіссөздегі өнім түрі репамицин және оның туындылары тіреу және қос-қосты жүрек соқтырғыш болды. Тіреулердің жеке түрі бойынша келіссөз өткізу арқылы таңдалған түрлердің бағасының орташа төмендеу шамасы 51,1%, ең жоғары төмендеу шамасы 66,7% болды. Жүрек соқтырғыш өндіріс кәсіпорындарының келіссөзі бойынша орталық таңдайтын кәсіпорындардың өнім түрлері бағасының орташа төмендеу шамасы 15,86%, ең жоғары төмендеу шамасы 38,13% болды. Бағаның орташа төмендеу шамасы 15%-ден 55%-ке дейін болды. Ең жоғары болғанда 95% төмендеді. Мемлекеттік емдеу қамсыздандыру мекемесінің дәрі-дәрмек бағасы және мердігер шақырып сатып алу меңгермесінің бастығы Жұңдыңбо мынаны білдірді. Екі өлкенің осы ретті сынақ түйіндерінде мөлшерлеп сатып алу көлемі онша зор болмағанымен өнімі өте көрнекті болды.
Феодалдық жер тізімі күшінен қалдырылды. 1950 жылы 6-шы айда Орталық халық үкіметі комитеті Жұңқо халық республикасының жер реформасы заңын мақұлдады. Бұл заң Жұңқо коммунистік партиясының жер реформасына басшылық етудегі бұрынғы тарихи тәжірибелерді қорытындылап, жаңа Жұңқо құрылғаннан кейінгі жаңа жағдайға үйлесіп, жаңа азат райондардың жер реформасына жетекшілік етудегі негізгі заңдық негіз болды. Жер реформасының негізгі мақсаты жер иелері табының феодалдық қанау жүргізетін жер меншігі тізімін күшінен қалдыру, егіншілердің жер меншігі тізімін жүзеге асыру, өндіргіш күштерді азат ету, ауыл шаруашылық өндірісін дамыту, жаңа жұңғының өнеркәсіптенуіне негіз қалау. Жер реформасының басылу шені кедей егіншілерге, жалданбай егіншілерге сүйену, орта егіншілермен ынтымақтасу, бай егіншілерді бейтарап қалдыру, феодалдық қанау тізімін сатылы парықты жою, ауыл шаруашылық өндірісін дамыту. Жаңа жұңғы құрылудан бұрын азат райондар мерзімге топқа бөліп жер реформасын ұйымдастырды. Жер реформасы заңының дұрыс атқарылуына кепілдік ету үшін орталықтан тартып жергілікті орындарға дейін қыруар кәдір жіберіліп, жер реформасы қызмет түйлері ұйымдастырылды. 1950 жылы кыстан баштап тарыхта бурун болуп көрмөгөн көлөмдүү жер реформасы козголосу жаңы азат райондордо меңгерилмели сатылып өрүстөтүлдү. Жер реформасынан кийин аулык ыстактын бет-бейнеси шырт жаңа түскө энди. 1952 жылдын соңуна келгенде бүкүл эл боюнча бир бөлүм аз улут райондору менен Тайвен өлкөсүнөн сырт кең байтак жаңы азат райондордогу жер реформасы негизинен орундалды. Бүкүл эл боюнча 300 миллионнан астам жер жок, жер аз эгинчилер шамамен 700 миллион муу жер жана кырбар өндүрүш курал жабдыгын акысыз алып, өткөндө жер ээлерине жылына шамамен 30 миллион тонна астык тапшыратын ауыр жер майы кеширметилди. Жер реформасынын орундалуу жер ээлери табынын феодалдык канау жүргүзөтүн жер менчиги түзүмүн жоюп, жүнгөнүн феодалдык түзүмүнүн негизин түбүрүнөн аластап, аул кыстак өндүргүч күчтөрүн азат этип, эгинчилердин өндүрүш белсенділигин жогорулатып, аул чарбашылыгын тез калпына келтирди жана дамытты. Бул таяу замандан берги жүнгө халкынын феодализмге каршы күрөшүнүн тарыхый жеңиси.
Лушан тамаша турмустың жаңа картинасын сомдады. Халықтың көсемін халық сүйеді, халықтың көсемі халықты сүйеді. Партияның 18-ші құрылтайынан бері басшысы Си Цзиньпин реформа жасап дамуға назар аударып, бұқараның мұң-мұқтажын көкейден шығармай, талай рет негізгі сатыға барып тексеру зерттеу жүргізіп, халықты өзегету сынды билік жүргізу ұстанымын мен терең халықтық сүйіспеншілігін толық әйгіледі. Тілшілер басшысы Си Цзиньпин тексеру зерттеу жүргізген шынара қала, ауыл қыстақ, әлеуметтік аумақ, кәсіпорын, мектеп сияқтыларды аралап, назардың негізгі сатыға шоғырландырып, халықтың жағдайын аңсетіп, сол жылғы істерді іске алып, іске қатысты адамдарға амандасты. Жергілікті орынмен қатысты орындардың басшысы Си Цзиньпиннің маңызды нұсқауының рухын, дәйекті тиянақтандырудағы іс-жүзіндік шараларын және туылған қуанарлық өзгерістерді жанды бейнеледі. Үлкен залдан қормаштың хош исі аңқиды. Сычуан өлкесі Лушан ауданы Лунмунгу қалашығының Ли Ыргы қонақ үйінде қожайын Ли Ляңчан есеп дәптерін жазып болып, қуанышы қойнына сыймай алдыңғы аптада қонақ үйдің нақ пайдасы 10 мың юаннан асты. Биыл мөлшермен 200 мың юан кіріс кіргіземін. Сол жылы апатқа ұшырағанымызбен осы бірнеше жылда табысымыз жылдан жылға молайып келеді деді. Лунмунгу қалашығы Янан қаласы Лушан ауданының орталығына жақын орналасқан үш қыстақтан құралады. Саяхаттың қауырт кезінде әр күні 10 мыңнан астам саяхатшы осы араға келіп, салқын ауада тыныстап, сейілдеп қайтады. Қыстақ тұрғындары саяхаттан кіріс енгізіп, дөңгелек дәулетті тұрмысқа қадам тастады. 2013 жылы 5-ші айдың 21-ші күнінен 23-ші күніне дейін басшысы Си Цзиньпин Сычуан өлкесі Лушан ауданындағы жер сілкінісі апаты туылған районға келіп, апатқа ұшыраған бұқарадан хал сұрады. Апаттан кейінгі қалпына келтіру, қайта құру ісін ғылыми орналастырып, апатқа ұшыраған райондағы халықтың апаттан ертерек құтылып, тамаша жаңа тұрмысқа қадам тастауына мүмкіндік жасау керек. Басшысы Си Цзиньпиннің ықыласты тапсырмасы атамекенін қайта құруға жұмылған жұртшылыққа үміт бағыштады. Бүгінгі Лушанда қыстақтар жаңа бейнеге еніп, тау өзен суреттей көз тартып, көркем де жаңа тұрмыстың картинасы сомдалды.
Партияның жасампаз назариясы жетістіктерін бас нысананы жүзеге асырудағы құдіретті күшке айналдырайық. Идеяда тағда зарядталып, рухта тағда кальций толықтап, қызметте тағда қайраттанды. Әуелгі мақсатты ұмытпау, борышты есте берік сақтау негізгі тақырыптық тәрбиесі өрістетілгеннен бері Шинжан Уйғур автономиялы районының бірінші топта негізгі тақырыптық тәрбиеге қатынасқан әрқайсы тараулар, мекеме орындар Си Цзиньпиннің жаңа дәуір жұңғышы социализм идеясын үйрену, дәйектілендіру сынды осы негізгі желдіні мықтап арқау етіп, үйренуді тәрбиені бастан аяқ сіңіріп, қалын партиялы кадрларды жаппай жүйеліп үйренуге, ішкерлігі ойланып үйренуге, іс жүзіндікпен байланыстырып үйренуге, дер кезінде ілесіп үйренуге бастап, үйренуді ой жүгіртуді, қолдануды сабақтастырып, танымды, сенімді, әрекетті бірлікке келтіріп, онан ары төрт танымды күшейтіп, төрт сенімді бекемдеп, екіні қорғауды орындап, сенім негізін бекемдеп, рухани кальций толықтап, идея тізгінін мықты ұстап, тыңғылықты назариялық қаруланумен негізгі тақырыптық тәрбиенің тереңдеуін, жүрекке ұялауын, нақтылануын ілгерілетті.
Әуелгі мақсаттан айнымай, борыш арқалайтын идеялық негізді бекемдеді. Негизги такырыптык тәрбиеде ар кайсы тараулар, орундар китеп окуу классын уюмдаштырып, жекелер өзүгүнөн үйрөнүү, арнаулуу жетекчилик этүү сыяктуу формалар аркылуу тыңгылыкты түрдө назария үйрөнүп, жете түшүнүү, жете игерүү, нактыландырууга мактап күч салып, Си Цзиньпиндин жаңы дәвр жөнгөчө социализм идеясын үйрөнүүдө, даектилендирүүдө, жаңы дәврдеги партиянын Синдиянды жөнгө салуу жалпы жобасынын тереңдеүүн, жүрөккө уялоон, нактылануун үзүксүз илгерлетип, әүлгү максаттан айнымай боршар калайтын идеалык негизди бекемдеп, негизги такырыптык тәрбиеде белгиленген үйрөнүү мазмундарын өзегетип, Синдиянг Уйгур автономиялык райондук партком кеңсеси 17 арнаулуу такырып, 54 жактагы түйүндү үйрөнүү мазмундарын турактандырып, үйрөнүү жоспары кестесин курастырып басып, 7 күндүк шогурлуу үйрөнүү өрстөттү. Партиялык кадрлар башчысы Си Цзиньпиндин партия орталык комитети саясий бюросунун 15-нчи ретки топтук үйрөнүүдөгү орталык жана мамлекет органдары партия курулушу кызматы мажилисиндеги ички муңгулда кызмат тексергендеги ары әүелгі максатты умутпау, борчту эсте берип сактоо, негизги такырыптык тарбиясын өрстөтүүгө жетекчилик эткендеги маңыздуу сөздөрүнүн руху сыяктыларды үйрөнүүдө, даектилендирүүдө аркап өтүп, шогурлуу үйрөнүү зерттөө талкысын өрстөтүп, саналуу түрдө өлгүгө өлчөмгө тураланып, ауткуда дер кезинде түзөтүп, үйрөнүүдү күндөлүктү турмуш менен тогуштуруп, үнөмлүк кызмат менен тогуштуруп, кеңсенин назариялык үйрөнүүдү удайлануун, түзүмдөнүүн илгерилетти.
Си Цзиньпиндин жаңы дәвр жөнгөчө социализм идеясын үйрөнүүдү, даектилендирүүдү маңдайалды орунга коюп, негизги жели этип, Синдиянг Уйгур автономиялык райондук халык үкмөт кеңсеси аудан башкарма дарежелеринен жогору партиялык кадрларды уюмдаштырып, Си Цзиньпиндин әүелгі максатты умутпау, борушту эсте берип сактоо жөнүндөгү маңызды байымдауларынан тандамалдылар. Си Цзиньпиндин жаңы дәвр жөнгөчө социализм идеясын үйрөнүү багдарламасы сыяктуу сөзсүз окулатын китептарды түгөл окуп партия уставы, жаңы жагдайдагы партиянын ички саясий турмушу жөнүндөгү бир канча өлчөм, Жөнгө коммунисттик партиясынын тартип жазасы эрежеси, партия тарыхы, жаңы жөнгө тарыхы сыяктууларды абзацы сөйлөм боюнча үйрөндү. Коллектив үйрөнүү, көңүл коюу өздүгүнөн үйрөнүү жана зерттөө талкы ауыз күйүүсүн жасауды ушташтыруу аркылуу баардык мүшөлөрдү камтууду, ишкерлик үйрөнүп, нактуу угунууду, жетик билүүдү орундады. Баардык окутуучу кызматчилердин жана мектептеги курсанттардын Си Цзиньпиндин жаңы дәвр жөнгөчө социализм идеясын үйрөнүүдөгү, даектилендирүүдөгү саналдыгы менен табандылыгын күчөйтүү үчүн Синдиянг Уйгур автономиялык райондук партком партия мектеби әкимшилик шөйөнү 6 айлык кызыл кужаттар көрмөсүн өткүзүп, коммунисттик партия жарнамасы, Си Цзиньпинг эл башкаруу жөнүндө, Жөнгө коммунисттик партиясынын 90 жылы, Жөнгө Халык Республикасы тарых жазбалары сыяктуу маңыздуу кужат басылымдарынан 300-дөн астамын жыйнактап көрмөгө койду.
Шугулалы 70 жыл. Дәвр жыры.
Шугулалы 70 жыл дәвр жыры айдарында өз тилшимиз Айнур Гүмүнгазыгызының жаңа жөнгө курулгандыгынын 70 жылдыгына арнап дайындаган саяхат чарбашылыгынын жандануу, жергиликтүү халыктын кәсиптенүүнө зор мүмкүндүктөр туудурду тагырындагы сыпатына кезек беремиз.
Саван ауданы бүгүл элге әйгилүү төрөй табак тавык эти куурмашы менен атагы чыккан жер. Бүгүнкү күнү саван дәмдүү тагамдан сырт көз сүрүндүрөр тамаша көрүнүштөр, улуттук салт-санаа сыяктууларды камтыган саякат кәсибин барынча жандандырды. Саван ауданында азыр 94 саякат үйүнү бар болуп, жакынкы жылдары ондагы Арасан, Улуужан катарлы 3 А дарежелүү көрүнүш райондору алыс жакындагы саякатчыларды өзүнө баураган. Саван ауданынын саякат чарбашылыгынын жандануу ондагы жергиликтүү халыктын кәсиптенүүнө, чарбашылыгын жаксартууна зор мүмкүндүктөр жаратты. Саван ауданындагы Улуужан саякат району саякатчылардын карсы алууна бөлүнген саякат орну болуп, саякатчылардын көбөйүү ондагы жергиликтүү малчы дыйкандардын саякаттан кырыс кыргызууна жакшы урайлар жараткан. Жерлик өкмөт те саякат сыймын деген малчы дыйкан отбасыларына Улуужан жайлауунун саякат түйүнүнөн жер бөлүп берип, үлкөндү кишилик кийгиз үй тигип, алардын саякатка оюсууна жагдай жасайды. Бортунгу аулы Бортунгу кыстагынын тургуну Жаннат Окай уулу тек колундагы бар жерге сүйөнүп оокаттануудун кыйындыгын болжап 2001 жылдан баштап кәсип көзүн издейди. алғашқы бірер жыл басқалардың қойын сойып, кіріс кіргізетіні жәнәт, Ұлужан жайлауында саяхатшылардың көбейгенін көріп, 2003 жылдары басқалар секілді саяхат істеуді сынап көрейін деген ниетпен бірнеше киіз үй жұпыны шатыр тігіп, саяхаттағы алғашқы қадам бастайды. 2013 жылдары жәнәт жерлік үкіметтің бір тұтас орналастыруы бойынша Сауан ауданы Ұлужан саяхат түйініне көшіп барып, аяғөз деген тақтайша іліп, саяжай ашып, еңсесі биік бес ауыз кигіз үйде жер-жерден барған қонақтарды күтіп, саудасын жандандырды.
А дегенде осы халықтардың мал сойып, 203 жыл жүрдік. Бұдан көйін.
Әр сойған малыңызға қаншадан?
5 үйден істеді ғой сол жылдар, 2001 жылдар. Одан кейінде сол өзім кәсіп істеймін деп, 5 үй алып, бір сәйген тамақ істегенбіз. Үш жерге жеке кәсіп қып. Осын істеп жатырмыз. Жақсы енді, жылдық кірісіміз сол 70-80 мың ен. Мен енді ауылда семьялық ашқан ашам, қыстық кәсібім сол, жаздық кәсібім үш жерде бір.
Қазір саяхатқа айналысқандар, саяхатқа өскендер көп пе сіздердің?
Көп, көп. Бұрыннан ау қарағайдың етегіндеміз ғой. Соны үш жерге бірақ келіп, үкімет жерді пұлсыз берді, суды пұлсыз берді, бізге төкті пұлсыз үйімізге кіргізіп берді, соныменен қазір осы кәсіп істеп жатырмын. Біз істегелі міне айтып отырмын, 2001-ден бастағанымыз 18 жыл болды. 18 жылдан бері менің көп өзгеріс болды. Мен өзі бір кедей диқанның баласымын ғой. Сол кездегі істеген ісіміз бір шатырға бір мешті жағып, төк жоқ, сонымен ағаш отынменен екі ақ үймен ашатын. Бір шатыр, ол кезде сайғанмен үйде жоқ. Бір шатырмен ғана тігіп үсіп қонақ күттік қой. Әзір міне 5 үй. Бір қыз үй сап алдық, сайғанбанымыз ол тағы да бар. Адам істетіп отырмыз, екі адам істетіп отырмын, мен өз кенжегім бар, төртеуміз істейміз. Бір жыл сасам, түз мол жер сасам да мен 60-70 мыңнан таба алмаймын ғой. Мынада үш айда мен мынандай кәсіптен мынандай игілік жаратып отырмын. 70-80 мыңнан табамын шығын шығарып салғанда.
Саяхаттың жазғы қауырт мезгілінде шағын саяжай қатты қарбаластыққа түсетін. Осындай кездері жәннат көмекші жалдап, маңайындағыларды да кәсіптендіріп, саудасын дөңгелек айналдырды. Жоғырғы жылдары жәннат отбасы жазда саяжай, қыста семьялық асхана ашып, 15 жылдай саяхатпен шұғылданады. Қазіргі кезде жәннат отбасы тек жазғы саяхаттың өзінен 80 мыңдай таза пайда кіргізіп, саяхаттың игілігін көруде. Қатысты орындардың бір тұтас орналастыруымен жақынғы жылдары жәнәт өзі сияқты саяхатқа ойысқан кәсіпкерлермен бірлікте Сауан ауданынан тыс жерлердегі саяхат түйіндеріне барып, экскурсиялап, басқа жерлердің саяхаттағы артықшылықтарын көріп біліп, тәжірибе топтап қайтады.
Осы Сауан аудан мына саяхат мекемесі бізді Өрімжінің Шүшігу деген жерін апарды. Шүшігу барып көргенбіз. Ол кезде біздің неміз төмен болады. Ал қарағайдың етегінде отырамыз. Сол кезде жаңа айтып отырмыз ғой. Әлгі екі кигіз үйменен бір шатырменен ағаш отын жағып, үстіп қонақ қабылдайды, жүргізетінбіз. Енді соларды көргенбіз біз сол кезде. Үйінен су шығып тұр, біз дегенің мотамен, түйемен тасып үстіп қонақ қабылдап жатқан. Әзір оған қарағанда көп жақсы ғой. Біз енді осы қазақ саяхат жағынан дамытуымыз ойымыз бар. Бұнда қазақи салтсана, қазақи құртмай деген секілдіктерді шығарып әдемілеп, бұдан да жақсы жүргіз ойымыз бар.
Гүмінгүл Қыдырқанқызы Сауан ауданының тұрғыны. Ертеде орман мекемесінен жұмыстан босаған Гүмінгүл 2000 жылдың соңғы жылдары бауыры және келінімен бірлесіп, Ұлужан жайлауында бір ауыз үйде бірен-саран саяхатшыларды қабылдап, саяхатпен кәсіптенеді.
10 метрлік үйден біреу, 8 метрлік үйден үшеу.
2013 жылы Гүмінгүл отбасы осы Сауан ауданындағы Ұлужан саяхат түйінінен 3 мұдай жер және сондағы салынған киіз үйлерді сатып алып, саяхаттан игілік жаратуға мүмкіндіктер іздейді. Ілгерінді кейінді 600 мың юанға дейін қаржы қосқан Гүмінгүл отбасы қазір қуан атты осы саяжайда қазақы ішпек жемек, ұлттық түс алған кең киіз үйде алыс жақыннан келген қонақтарды күтіп, саяхатты негізгі кәсіп етеді. Бүгінгі күні Гүмінгүл отбасы үлкенді кішілі бес ауыз кигіз үйде бір ретте 200-ге дейін қонақ қабылдайтын саяхатта тәжірибелі отбасына айналып та үлгірді.
1-2 мың сөйлейміз, 200 қонақ қабылдаймыз негізі. Жаңа да 40 адам келіп кетті бір үйден.
Саяхатшыларды қалай күтіп аласыздар мысалы?
Саяхатшылар келгенде алдымен өзіміздің қазақи ақ-шайдарымызды береміз. Сонымен олардың өздерінің баяғы ет жейме, кәуап жейме соның лайықты бағада шығарып береміз. көп қонады ұзақтан келгендер. Енді жақыннан келгендер тамақтан ішіп көнем кетісілер. Бұрынау бас жақта жатымыз мына келін екеуміз. Аналық ұжаның бас жағы болатын. Сонымен бірге үйіз үйтіп қойып, елге қарап отырамыз, аяқ жақты қан сулар бар ашатын. Бұрын саяхат не деген жақсы деп сонымен ақын-ақын бізді ел істеген істеп көрмейміз бе деп біз істедік. Сонымен бір үйден екі үй, екі үйден үш үй, сонымен саудамыз жақсы болып. Келген қаржыдар қайта-қайта келіп, осыны кәсіптеніп кеттік.
2015 жылы мемлекеттік 3А дәрежелі саяхат көрініс районы болып бағаланған Сауан ауданы Арасан көрініс районының негізді құрылғыларының және қызмет өтеу екуатының үздіксіз кемелденуіне сай саяхатшылар тобы біртіндеп көбейді. Арасан саяхат көрініс районы Сауан ауданының оңтүстігінен 60 км қашықтықтағы Шигоби қалашығына орналасқан болып, жер ауданы шамамен 150 мың келеді. Нысанның атқарылуы Сауанның тұтас өңірлік саяхатының жаңа образын барынша жоғарылатып, Сауан саяхат кәсібінің типін өзгертіп, дәрежесін жоғарылатуын ілгерілетті. Сондай-ақ, алыс жақындағы малшылардың да саяхатты дамытуына ықпал етумен бірге, шаруалардың жақын маңнан жұмыстануына зор мүмкіндіктер тудырды. Арасан саяхат районында ашылған Тенцзи Шыңчуэн атты қонақжай 2018 жылы жазда тежірат бастағанда жерліктегі шаруалардан жұмыскер қабылдап, олардың үй үргесінде кәсіптенуіне орай жаратумен бірге оларды арнаулы тәрбиелеу курстарына қатынастырып, шаруалардың саяхат жақтан білімдер топтап, кейінгі өз алдына саяхатпен шұғылдануына негіз қалауға орайлар жаратты. 21 жастағы Таңнұр Жеңісқызы, Шигоби қалашығы Ағадыр қыстағының тұрғыны. 2018 жылы отбасының ақылымен үйіне жақын жерде ашылған осы Тенцзи Шыңчуэн атты Арасан қонақжайында даяшы болып істейді.
Осы жерде әпкем істеген емес пе? Жаңа үйге жақын болған соң жаңа үйдегілер осы жерде істеді екен. Мен осында келгенде 2600 болатын. Одан уақытың ұзарған сайын айлық қосады баяғы. Кейбір кезде айлығымыз 3200-3300 болады.
Өзің үйің қай жерде күнде келіп кетіп тұрасың ба, жоқ аптасына айына қайтасың ба?
Сол менің үйім осы қонақжайдан 10-20 минут мөлшерінде барып келгенге болады, жақын аяқ жақта ғана.
2018 жылы Сауан ауданы 1,658,400 саяхатшы қабылдап, ұқсас жылдағыдан 85,33% артты. Саяхаттың жалпылық кірісі 1,536,000,000 юанға жетіп, ұқсас мезгілдегіден 26,31% артқан. Сауан ауданы мәдениет дене тәрбие, радио телевизия және саяхат мекемесі кеңсесінің меңгерушісі Чанди таныстырып былай деді.
做好旅游扶贫方面的工作，一是与县内各景区签订旅游扶贫工作责任书。
Ауданымыз саяхат арқылы кедейлерді сүйемелдеу қызметін жақсы істеуге барынша күш салды. Бірінші, аудан ішіндегі әрқайсы көрініс райондармен кедейлерді сүйемелдеу қызметі жауапкерлік хатына қол қойып, көрініс районындағы қызметкерлерді қабылдау барысында төңіректегі егінші малшыларды алдымен ұсыныс етіп, көрініс районы төңірегіндегі егінші малшыларды саяхат шаруашылығына қатынасуға шабыттандырды. Екінші, ауыл қыстақ саяхат негізді құрылғылар құрылысын кемелдендіріп, жұлдыз дәрежелі шаруалар саяжайының дәрежесін бағалау өлшемі бойынша саяхаттың сәйкестік күтіп алуға қызмет өтеу құрылғылары мен қауіпсіз өндіріс құрылғыларын жақсартып, қауіпсіз, таза, қолайлы болу талабына жетуге қызмет етті. Үшінші, көрініс өңіріндегі малшылардың еңбек күштерін басқа салаға ойыстыруда күшейтіп, саяхат кәсібі курстарын мерзім бойынша ашып, саяхат дарындылар қосыны құрылысын күшейтіп, саяхат шаруашылығымен шұғылданатын кәсіп иелерінің қонақ қабылдау, қызмет өтеу деңгейін жоғарылатып, саяхат кәсібімен шұғылданушылардың сапасын жоғарылатуға қызмет берістеді. 2019 жылы ауданымыз мемлекеттік өңірлік саяхаттан үлгі көрсететін аудан құрылысында даму нысанасын төңіректей орайды мықты егеріп, өңірлік саяхат жобасына жетекшілік ету, саяхат байлығын біріктіру, негізді құрылғыларды кемелдендіру, саяхатқа қызмет көрсету деңгейін жоғарылату сияқты жақтарда тың табыстарға қол жеткізу үшін жалғасты жұмыстар жасайды.
Қадірменді радио тыңдаушылар, отан аясында бағдарламасының кезекті берілімін осыраға дейін сабақтаймыз. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Бағдарламаны жүргізгендер Қайнар Тасқынұлы мен Саяз Ауатбекқызы. Бағдарламаның дайындаушы редакторы Айнұр Кімінғазықызы. Техникалық редакторы Қайнар Тасқынұлы. Жауапты редакторы Нұрзия Жұмаханқызы. Бақылаушы Базан Құдайбергенұлы. Ертең осы уақытта кездескенше, сау сәлемет болыңыздар.
Бейжин уақыты сағат 10.
Мас мұны балдырғанның мағаналы, санаға шырақ болып жағылады. Әңгіме ертек өлен білім жұмбақ бәріде балдырғаннан табылады.
Сүйікті балақайлар, сәлеметсіңдер ме? Тыңдағалы отырғандарың өздеріңнің тамаша бағдарламаларың балдырған. Балаларға арналған ең тартымды мазмұндарды ефірге көтеретін балдырған бағдарламасының бүгінгі кезегінен де мәйекті мағлұматтардан сусындайтын боласыңдар. Алдағы жарты сағатта өздеріңмен бірге болатын әпекелерің мен Гүлжана Тұрысбайқызы. Адам болып өсем десең толымды, білімменен қандырып тұр шөліңді. Ең алдымен тыңдайтындарың балдырған.